Γεια σας, αυτό είναι το 283ο επεισόδιο σας MAP. Είμαι η Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαι ο Στελάμπουρας.
Κα, ξεχάσει πώς να κάνω intro.
Είχα ξεχάσει το νούμερο.
Είχα ξεχάσει
πήγες τα
πάντα.
Πήγες να πεις 260 κάτι.
60 κάτι ολότελα είχα πάει να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ναι. Δεν ξέρω πώς ήταν ο δικός σας Φλεβάρης γενικά. Εσένα πώς ήταν ο Φλεβάρης σου, Στέλιο?
Δεν ήταν πολύ τέλειος.
Δεν ήταν, δεν έχω ακούσει ούτε έναν άνθρωπο να λέει ότι ξέρεις κάτι, ο Φλεβάρης μου τα γαμώ γενικότερα.
Όχι, δεν υπάρχει. Γενικά δεν υπάρχει. Φλεβάρης 2025, not good.
Ήτανε not good. Αυτό, not good. Είχε πάρα πολύ τρέξιμο και δουλειά και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Οπότε γι' αυτό
απέχαμε.
Πίεση. Εκτός όλων των άλλων, παιδιά μου ξαναχάλασε το iMac. Το οποίο σημαίνει ότι έχω χάσει το primary. Τον primary υπολογιστή μου, ευτυχώς έχω το Air προφανώς, οπότε κάνω τη δουλειά μου, αλλά θα πρέπει να ξανακάνω reinstall το macOS, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι μια διαδικασία την οποία έτρεμα και απέφευγα και έκανα procrastinate και δεν ήθελα να κάνω. Όπως και να έχει, we're back, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καλύψουμε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει από το τελευταίο επεισόδιο το οποίο έχουμε γράψει, εννοείται, αλλά θα σταχυολογήσουμε κάποια από αυτά.
Μωρέ,
και θα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω γιατί σηκώνεις το φρύδι σου.
Όχι, εντάξει, να το σταθιολογήσουμε. Λοιπόν,
και θα συζητήσουμε και λίγο έτσι. Θα κάνουμε ένα μικρό update. Τι παίζουμε, τι βλέπουμε, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Τον Μάρτιο του 2025. Οπότε ελπίζουμε να είστε καλά και να σας αρέσει το επεισόδιο. Λοιπόν, what fresh hell, από πού να, από πού να ξεκινήσουμε?
Καλά, ναι, να ξεκινήσουμε, πήγα να πω βασικά πριν ρωτήσω για το Φλεβάρι, ότι γενικά το 2025 έχει ξεκινήσει γαμάτα.
Γάματα έχει ξεκινήσει,
γάματα. Δηλαδή, όχι γαμάτα. Οπότε ο Φλεβάρις δεν είναι ότι ήταν κάτι σε έκπληξη, προφανώς, εντάξει, ό,τι συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, φαντάζομαι εκτός και αν ζεις κάτω από κάποια πέτρα... Καταλαβαίνεις τι γίνεται στον κόσμο καθημερινά σχεδόν πλέον. Είναι του στυλ τι μαλακία θα γίνει πάλι στην Αμερική.
Πώς θα μας επηρεάσει αυτή η μαλακία η οποία θα γίνει στην
Και πώς θα μας επηρεάσει. Ναι, οπότε δεν θα επεκταθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Μου φαίνεται θα το κρατήσουμε καθαρά τεχνολογικό και πιο έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και λιγότερο πολιτικό.
Έτσι κι αλλιώς συζητάμε εξελίξεις και τέτοιες και στο Discord server μας, οπότε έχουμε και εκεί πέρα ένα κανάλι το οποίο αναγκαστικά ανοίξαμε φέτος για πρώτη φορά μετά από χρόνια, γιατί η συζήτηση αυτή όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαμε να την αγνοήσουμε και έκανε bleed και στα υπόλοιπα κανάλια, οπότε κάναμε ένα ξεχωριστό κανάλι. Γίνεται ό,τι γίνεται στην Αμερική. Εγώ έχω ξαναπεί ότι στουρθοκαμιλίζω σχετικά με την όλη φάση. Κάθε φορά που ανοίγω τα νέα λέω σε φάση... Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό. Αλλά
ναι,
έχει γίνει. Κρατάω όμως το τι γίνεται αυτές τις μέρες, ειδικά από χτες, με τη μετοχή της Τέσλα. Η οποία μετοχή
και με
της
το
Tesla...
Twitter που είναι down.
Ακριβώς. Και με το Twitter που είναι down. Μετοχή της Τέσλα όταν βγήκε η όλη φάση με τον Μάσκ και τον Τραμπ και αυτά, έκατσα και είδα λίγο την πορεία της, ας πούμε. Πήρε λίγο... μιλάμε τώρα ότι πήγε έτσι η μετοχή. Τώρα φαίνεται ότι πέφτει και όχι απλά πέφτει, καταποντίζεται λίγο. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να μας χαροποιεί, δηλαδή δεν είναι ότι θα πτωχεύσει ο Μάσκ ή ότι θα καταλάβει καν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είμαστε εμείς σε αυτό το μακροοικονομικό επίπεδο που να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Ναι. Fuck you, ας πούμε.
Κοίταξε, σίγουρα αυτό δείχνει πολλά πράγματα και όντως διαβάζω ότι έχουν μειωθεί κατακόρυφα οι πωλήσεις στην Ευρώπη Τέσλα, ευτυχώς.
Έβλεπα ότι στη Γερμανία, ας πούμε, πουλήθηκαν κάτι του στυλ, πώς έλεγε εσύ, 300 σύνολο. 300, 1300, τέλος πάντων ένα πολύ μικρό νούμερο γενικότερα. Έχουν πέσει πάρα πολύ οι πωλήσεις στην Ευρώπη τον Τέσλα, το οποίο δεν θα πω ότι είναι μόνο λόγω αντίδρασης, θα πω ότι είναι όμως και ένα κομμάτι αντίδρασης μέσα εκεί.
Πάντως γίνονται διαδηλώσεις και στην Αμερική διάβαζα σήμερα ότι γίνονται στα, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, στα κεντρικά της, στα γραφεία της Τέσλα, downtown ας πούμε. Όπως ξέρω γίνονται και εδώ στη Γερμανία κάποιες. Είναι σημαντικό, πιστεύω, αυτό για να φανεί ότι πόσο αγανακτισμένος είναι ο κόσμος και δει πόσο αγανακτισμένοι είναι οι Αμερικάνοι με το γεγονός ότι έχουν κάποιον μη εκλεγμένο στον Λευκό Οίκο να κάνει...
Ναι, ρε φίλε. Να κάνει...
να κάνει εκεί πέρα ότι κουστάρει.
Ναι. Να κάνει...
να είναι ο Shadow President.
Να κάνει απολύσεις, ας πούμε, χωρίς να ξέρει τίποτα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ναι. δουλεύει το Federal Government στην Αμερική.
Και κάτι και... που διάβασα για τον... Ναι, πες και σε το σπίτι μετά.
Όχι, πες.
Κάτι που διάβασα για τον Musk είναι ότι πριν 2-3 μέρες έκανε retweet, έκανε quote, ένα tweet ενός άλλου account που έλεγε για αυτόν τον μεξικάνο δισεκατομμυριούχο, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ότι ρε παιδί μου και καλά ότι έβγαλε τα λεφτά του από drug cartels κλπ. Ο οποίος ναι. όμως ήταν πελάτης της Starlink, είχε ένα συμβόλαιο τύπου 44 δισεκατομμύρια και έκανε quote ο Musk το tweet αυτό με εκείνο το emoji με το monocle και με το που το έκανε
και καλά, quote,
μετά από πρέπει να το ψάξουμε.
Ναι,
και μετά από 5 λεπτά ακύρωσε αυτός ο δισεκατομμυριούχος όλο το contract των 22 δισεκατομμυρίων μόνο και μόνο για το quote, το οποίο σημαίνει φυσικά μεγάλη χασούρα, αλλά και όπως λες εσύ, δεν ξέρω μακροοικονομικά αν αυτό το πράγμα θα επηρεάσει τον Musk τελικά ή όχι, αλλά είναι κάτι τέτοια πράγματα που βλέπεις ότι τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν.
Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο σε θέση ισχύως από εμάς.
Ναι,
ναι. Φαντάσου,
ναι.
παιδί Τώρα... μου, αυτό το λέει και στο Discord. Να είσαι key account manager, ξέρω εγώ, όλη σου η ομάδα να ασχολείται με το συγκεκριμένο account, ας πούμε, και να έρχεται το αφεντικό και να tweetάρει μια μαλακία και να φεύγει όλο το account.
Ναι.
Μέσα σε 10 λεπτά, ξέρω εγώ, να φεύγει όλο αυτό το πράγμα το πορτοφόλιο σου.
Μου φαίνεται ότι δουλεύει και το Musk θα είναι απλά bread and butter. Θα είναι καθημερινό φαινόμενο αυτό.
Ναι.
Δεν θα εκπλαγείς.
Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω οι Αμερικάνοι τις κατακάνουν γενικά. Δηλαδή με τι ασχολούνται. Και αυτό το αναφέρω και για τους δημοκρατικούς, αν θέλουμε να το πάμε πολιτικά. Και γενικότερα, δηλαδή πώς αφήνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καν Αμερικάνος να κάνει τόσο. Που είναι και τόσο. Oh, αυτό και God bless America και σκατά και φατά, ξέρω εγώ, να κάνει τόσο κουμάντο μέσα στην κυβέρνησή τους, ας πούμε, δηλαδή για να καταλάβεις πόσο πολωμένοι είναι, που είναι ok με το γεγονός, δηλαδή πόσο θέμα έχουν με το federal government γενικότερα σαν έννοια, που είναι ok με το γεγονός ότι έχουν βάλει έναν ιδιώτη στην ουσία να κανονίζει, ας πούμε, και να κλείνει το Υπουργείο Παιδείας, αν είναι δυνατόν. Αυτό, να κλείνει το Υπουργείο Παιδείας.
Καλά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον βασικά αυτή η χρονιά και οι επόμενες τουλάχιστον 4, αναλόγως πώς θα πάει το third term project του Τραμπ. Αλλά θα το δούμε down the line. Είναι άλλα θέματα αυτά.
Δεν μπορεί να εκλεγεί περαιτέρω.
Μου φαίνεται ότι έχουμε περάσει το σημείο του τι μπορεί και τι μπορεί κάποιος να
κάνει. Α, έτσι το λες. Δηλαδή, αν πάμε σε δικτατορία, αυτό εννοείς.
Με οποιοδήποτε, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν. Αλλά τέλος πάντων όλα είναι στο τραπέζι.
Τα έχουν βάλει με όλους εντωμεταξύ.
Πλέον
με
δεν με εκπλήσει τίποτα.
Ξαναρχίζει η Ευρώπη να εξοπλίζεται.
Ξυπνάει η γεραιά Ήπειρος.
Πουρτέλο, κάνανε σήμερα, λέει, ένα τέτοιο του ΝΑΤΟ και δεν καλέσαν, για την Ουκρανία και δεν καλέσαν καν την Αμερική.
Ναι.
Εντωμεταξύ,
καλά, γίνονται διάφορα, τέλος πάντων.
Αυτό που λες, όντως το Twitter είναι από χτες, είναι στα πάνω του και στα κάτω του, γιατί υπάρχει μια κυβερνοεπίθεση από Ουκρανία μεριά, Σλάβα Ουκρανή. Τέλος πάντων.
Α, τελικά δεν είναι ανώνυμους.
Νομίζω ότι Ουκρανία, από Ουκρανία λέγανε. Δεν έχω ιδέα.
Τέλος πάντων, μου φαίνεται ότι σιγά σιγά κάνουμε transition, θα το κάνουμε πολιτικό το podcast. Παίζει να έχουμε μεγαλύτερο κοινό.
Και να ήμασταν και σχετικοί, δεν με ένοιαζε. Είμαστε απλά καφενειακοί η πολιτική αυτή η συζήτηση.
Εντάξει.
Αλλά...
Τι είναι το podcast άλλωστε.
Σωστά. Ένα καφενείο.
Anyway,
είχαμε διάφορα. Τώρα, it feels wrong να μιλήσεις και για τεχνολογία, ρε φίλ. Τι να πεις, ας πούμε, για το καινούριο MacBook Air. Okay.
Ναι, είχαμε καινούργια πράγματα από την Apple, αλλά δεν είναι και τόσο exciting. Δηλαδή, αυτό το οποίο υποτίθεται ότι ήταν exciting είναι το νέο iPhone 16. Το οποίο παρόλα τα πράγματα που ξεκούρωσαν για να βγάλουν το E μοντέλο, που είναι ουσιαστικά το νέο SE, ξέρω το E, what does it stand for? Efficiency, μάλλον, γιατί όλα είναι efficiency.
Όλα είναι efficiency στην Αμερική.
Έχει μια τρελή τιμή. Είναι, μου φαίνεται το βλέπεις πάνω από 700 ευρώ το βρίσκεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και απλά ουσιαστικά έχεις χειρότερη μία κάμερα. Δεν έχεις μαγνητικό από πίσω, πώς λέγεται, charger. Δεν κάνει μαγνητικά, δεν κολλάει. Και έχεις, ας πούμε, κάποια, έχεις και το καινούριο chipset της Apple πλέον που δεν βάζει Qualcomm για το ίντερνετ. Γενικά οτιδήποτε με network related chipset. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι πολύ ψηλά η τιμή του για αυτό το πράγμα που προσφέρει.
Στην ουσία είναι το φτηνό, είναι μια ευκαιρία να μεγαλώσουν την τιμή του φτηνού iPhone.
Αυτό ακριβώς. Ναι, το οποίο, εντάξει, μου φαίνεται αστείο. Το μόνο θετικό είναι ότι παίρνεις ένα iPhone με 700 ευρώ και ξέρεις ότι δεν θα σου παλιώσει γρήγορα. Δηλαδή θα σου παλιώσει, ξέρω εγώ, μετά από 5 χρόνια για να πρέπει να το αλλάξεις λόγω του ότι δεν υποστηρίζει το iOS πλέον. Αλλά μου φαίνεται πολύ, ξέρεις, χαμηλά ο πύχης.
Ναι, όχι.
Του τι κερδίζεις.
Αυτό, ναι, δεν είναι ότι κερδίζεις κάτι, ναι, κάτι ιδιαίτερο. Τι άλλο τώρα έχουμε. Πραγματικά μου φαίνεται άτοπο τελείως να μιλήσουμε για... κάπου διάβαζα σήμερα σχετικά με το, με το Apple Intelligence ότι,
ναι,
στο Blue Sky διάβαζα ότι ήταν δικαιολογία, ότι ήταν το regulation
της Ευρώπη,
που έφτει της Ευρώπης, γιατί ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει το Apple Intelligence.
Όχι, απλά είναι άχρηστο.
Ακριβώς. Διάβαζα ότι στην ουσία δεν μπορεί να το κάνω δουλέψει ούτε στην Αμερική και σωστά. Επομένως, ναι, αυτό. Δοκίμασα λίγο το DeepSeek, by the way, τις προάλλες. Οκ. Okay. Mm. Είναι λίγο ChatGPT από τα Lidl, αναγκαστικά μιλώντας, δηλαδή είναι. Επίσης, έχει πολλά, ναι, προβλήματα σταθερότητας.
Και έχει το added, το added feature ότι τρως και το, πώς λένε, το, την προπαγάνδα την κινέζικη που δεν μπορείς να ρωτήσεις, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν θέλει.
Καλά, δεν να κάνω ιδιαίτερα πολιτική συζήτηση, να σου πω την αλήθεια, με το
όχι,
AI.
Όχι, αλλά δεν ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φιλτράρει. Δηλαδή, μπορεί να φιλτράρει κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Αλλά σαν τεχνολογία, ρε παιδάκι μου, όντως φαίνεται, καταρχάς φαίνεται να είναι πιο open source από τα πράγματα τα οποία βγάζει η Αμερική, βλέπετε, ChatGPT. Και δεύτερον, φαίνεται να είναι πιο efficient. Θα χρησιμοποιώ πολύ αυτή τη λέξη.
Ναι, μπράβο, το λέγαμε και την άλλη φορά σχετικά με το efficiency, ότι βρήκαν τρόπο να το, ναι, κάνουν πολύ πιο οικονομικό. Πολύ,
ναι, αυτό. Και ξέρεις, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι, α, οκ, okay, άρα σημαίνει ουσιαστικά, καταρχάς με το που βγήκε μου φαίνεται η Nvidia, η μετοχή της Nvidia ψιλοέπεσε, αλλά μετά από κάποια, δεν ξέρω, κάποιες μέρες, το έκαναν spin κάπως αλλιώς. Αφού είναι πιο efficient, σημαίνει με το ίδιο hardware μπορούμε να τρέχουμε παραπάνω πράγματα και πιο πολλά training, bla bla bla, οπότε θα κερδίσουμε πάλι. Οπότε όλα καλά. Ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Max. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει πραγματικά το DeepSeek εγώ. Δεν,
λίγο μωρέ, για κάτι κειμενάκια, ναι, κάτι email και κάτι τέτοια πράγματα. Τίποτα ιδιαίτερο.
Γενικά οπότε... και εγώ το έχω ψηλό limit. Δηλαδή, ας πούμε και το ChatGPT, το ρωτάω, ας πούμε, τεχνικά πράγματα τύπου κάποιο... κάποια ερώτηση που θα έχω τεχνολογικού περιεχομένου, θα τη ρωτήσω, θα κάνω μια μικρή συζήτηση και μετά θα βγάλω τα δικά μου συμπεράσματα. Αυτό το να βάλω, το έλεγα και στο Discord κιόλας, να συνδέσω το IDE μου με ένα LLM, το οποίο δεν τρέχει locally, ας πούμε, όπως το ChatGPT ή οποιοδήποτε άλλο, το Cloud ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και να κατευθείαν να συνδέεται και να βλέπει όλο το source code και να προτείνει αλλαγές τα λοιπά, αισθάνομαι ότι είναι παρά είναι invasive για το δικό μου.
Πολλοί κόσμος δουλεύει πάντως έτσι πλέον, να ξέρεις.
Mm. Δηλαδή, ναι,
πάντα ρε παιδί μου, κοίτα, εγώ το βλέπω, εγώ το χρησιμοποιώ το robot, το AI γενικότερα, αλλά όπως λες και εσύ, πάντα το βλέπω σαν έναν βοηθό.
Ας μπράβο,
πούμε, κάτι
εγώ
το οποίο θα σε,
ναι,
βοηθήσει. Ίσως κάποιες φάσεις να σου πει και πράγματα τα οποία δεν έχεις σκεφτεί. Εμένα με βοηθάει πολύ.
Ναι, να σου προτείνει μια διαφορετική, ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Αυτό που το ρωτάω πάρα πολύ συχνά είναι το What am I missing? Και βρίσκω ότι έχει. Δηλαδή, μπορεί να του δώσω ένα κείμενο ή μια λίστα από πράγματα τα οποία έχω γράψει και να του πω: OK, what am I missing? Θέλω να το γράψω για αυτό το κοινό. Τι μου λείπει, τι δεν έχω προσεγγίσει. Εκεί κάνει πολύ καλή δουλειά. Κάνει πολύ καλή δουλειά.
Σε αυτά
αλήθεια
που το θέλεις εσύ είναι τα MAM, πιστεύω, τα LLMs.
Ναι, ναι, ναι.
Και στο κώδικα, απλά εντάξει, στο κώδικα υπάρχουν και τα άλλα θέματα του στυλ. Αν τρέχεις προπριεταρικό κώδικα,
ακριβώς,
τι license έχει ο κώδικά σου, ακριβώς, αν έχεις secrets μέσα στο κώδικά σου, δεν θέλεις αυτά τα πράγματα να βγουν.
Καλά, και προφανώς και εγώ τώρα εκεί πέρα το βοηθάω να με αντικαταστήσει αύριο μεθαύριο. Αλλά η δική μου δουλειά βασίζεται, ναι, στο ότι. Και στο προσωπικό στοιχείο. Αυτό δεν μπορεί να καταδικάσει. Θες να μιλήσεις με τον ρομπότ.
Απλά υπάρχει όλο αυτό.
μίλα για το ρομπότ, για τη δουλειά σου, να δω τι θα γίνει, ας πούμε.
Ναι,
αλλά...
ναι, είναι αυτό. Και, ναι. Και στο κώδικα υπάρχει και το άλλο θέμα, ότι υπάρχει τώρα μια γενιά καινούργια προγραμματιστών, η οποία μου φαίνεται ότι μαθαίνει προγραμματισμό μόνο εξ ολοκλήρου μέσω LLM. Δηλαδή,
αλήθεια,
το έχει...
τώρα, αυτό πιστεύεις ότι...
Πιστεύω ότι,
ότι είναι
πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Καταρχάς υπάρχει ο όρος, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, υπάρχει ο όρος vibe coding. Ο Alex Karpath μου φαίνεται το έχει κάνει coin αυτόν τον όρο.
Okay.
Που ουσιαστικά είναι αυτό, γράφω κώδικα μέσω LLM, δηλαδή ουσιαστικά δεν πολύ γράφω κώδικα, το γράφει το LLM για μένα και βασίζομαι πάρα πολύ στο κώδικα του LLM, του στυλ κάνω, το κάνω, ή κάνω copy-paste, το παίρνω και τρέχει κατευθείαν.
Ναι.
Και φτιάχνω εφαρμογές χωρίς να ξέρω πραγματικά να γράφω κώδικα. Δηλαδή, χωρίς,
α,
μπορεί
πάω,
και να μην είμαι καν προγραμματιστής. Μπράβο, γι' αυτό λέγεται και vibe coding. Δηλαδή, μπορεί να είμαι καν προγραμματιστής, μπορώ να του πω φτιάξε μου αυτή τη σελίδα, ας πούμε, ή φτιάξε μου αυτό το απλό application σε JavaScript, και να λέω, α, okay, έχω κάνει ένα πρόγραμμα. Αλλά πραγματικά, αν κάτσω να σε ρωτήσω πώς δουλεύει αυτό και εξήγησέ μου εδώ για ποιο λόγο γίνεται αυτό, δεν έχεις ιδέα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, πιστεύω ότι θα το δούμε μπροστά μας με κάποια φουρνιά νέων developers που θα βγαίνουν. Mm. Υπάρχει ένα θέμα, γιατί ξέρεις, ούτως ή άλλως υπάρχει και το πρόβλημα και στην ανώτατη εκπαίδευση, ότι οι καθηγητές πλέον δεν είναι καθηγητές, είναι απλά detections,
ναι,
human
πραγματικά.
Detectors για LLM cheating, ας πούμε. Οπότε υπάρχει ένα θέμα γενικότερα σε αυτό το κομμάτι.
Διάβασα και στο LinkedIn σχετικά με αυτό, ότι θα αλλάξει, θα αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε hire προγραμματιστές. Το οποίο σημαίνει ότι take at home, take home assignment θα εκλείψουν, δεν έχουν κανένα νόημα τα take home assignment.
Ναι, δεν βγάζει νόημα, δεν μπορείς να καταλάβεις ο άλλος τι έκανε.
Ακριβώς. Οπότε θα ανεβούν περισσότερο τα real life, ας πούμε. Όχι assignments απαραίτητα, αλλά ξέρεις, testing τρόποι, assessments στην ουσία.
Ναι, τρόπος
από
κοντά, να σκέφτεται ο άλλος.
Ακριβώς. Το οποίο δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό, από την άποψη ότι θα σπρώξει λίγο και τα hiring teams να βρουν τρόπους με τους οποίους θα είναι λίγο πιο αποδοτική η διαδικασία του assessment κατά τη διάρκεια ενός hire. Δηλαδή για μένα έχει πολύ περισσότερη σημασία το να κάνει simulate ένα καθημερινό work scenario, ας πούμε, να κάτσεις μαζί με τον άλλο να φτιάξεις 5 πράγματα. Και εσύ και με AI, ναι. Δεν είπε κανένας να μην βάζει AI και να φτιάχνεις τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια από την αρχή.
Βέβαια να καταλαβαίνεις τι κάνεις.
Αλλά να καταλαβαίνεις, ακριβώς, ακριβώς.
Ναι. Γιατί βασικά αν σκεφτείς τώρα, αν είσαι, ας πούμε, το πάρουμε απλά, αν είσαι ένας developer και ψάχνεις δουλειά τώρα, και όλα τα interviews είναι online ή home assignments τα λοιπά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνεις,
ναι,
μέσω LLM, γιατί όλοι οι υπόλοιποι θα το κάνουν έτσι.
100%. Δηλαδή αυτό είναι, ρε παιδί μου, λίγο fuck around and find out. Αν τα hiring teams, ας πούμε, έχουν κάνει outsource ένα μεγάλο κομμάτι της διαδικασίας σε ρομπότ, σε AI γενικότερα, είτε video interviews, είτε αυτοματοποιημένο, ξέρεις, όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το applicant tracking, να του δώσεις σε AI, εννοείται ότι και ο άλλος θα κάνει 40 applies applications τη μέρα και μετά θα έχει το δικό του funnel, 30 take home assignments την άλλη μέρα, όλα AI. Και μην τον είδατε. Λογικό είναι.
Και πλέον είναι AI με AI. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο human factor.
Θα στείλω το AI μου να κάνει απλά για μένα. Είναι λογικό. Και προφανώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή...
Και μετά το στείλω να δουλέψεις και για μένα. Τέλεια, λοιπόν.
Είναι όλα αυτά έχουν μία βάση. Οκ. Okay.
Ναι.
Εντάξει. Τέλος πάντων. Σίγουρα, αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι όλο αυτό το έρχονται τα ρομπότ να μας πάρουν τις δουλειές, όλο αυτό το hyperinflation σχετικά με την αξία του AI, με το AI και τι φέρνει, τι υπεραξία παράγει, όλο αυτό έχουν πέσει τραγικά έξω όλοι. Θα σκάσει τώρα και από την Αμερική καινούριο recession, σίγουρα 100%, δηλαδή δεν τερνήθηκε το Τραμπ, και θα γίνει κόλαση. Οπότε δεν ξέρω, παιδιά, το νου σας γενικότερα, κάντε λίγο... invest στον εαυτό σας, στα δικά σας skills, και να έχετε το νου σας γενικά με τις δουλειές, γιατί θα είναι μια δύσκολη αγορά για το επόμενο διάστημα.
Είναι, πιστεύω ότι είναι αυτό το false dichotomy που υπάρχει, που είναι από τη μία μεριά οι AI doomers και από την άλλη οι AI, πώς λέγονται, accelerators, όχι accelerationists. Okay. Του στείλω ότι οι men λένε ότι θα ξυπνήσει το AI, θα μας σκοτώσει όλους. Και το άλλο, οι άλλοι λένε, το AI είναι τόσο καλό που θα γίνει, ξέρω εγώ, sentient και θα μας βοηθήσει. Και τελικά ούτε οι men ούτε οι δε έχουν δίκιο. Όχι, ναι. Γιατί αισθάνονται ότι όλο αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα είναι, ξέρω εγώ, πώς λέγεται, το generative AI, το γενικό, ας πούμε, το οποίο θα είναι τόσο έξυπνο που θα είναι sentient για κάποιο λόγο και είτε θα είναι κακό είτε θα είναι καλό. Γενικά πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα ότι νομίζουμε ότι θα πάει γραμμικά αυτή η εξέλιξη των LLMs και ότι όσο πάνε θα επειδή αυξάνουμε το computation, ας πούμε, θα αυξάνονται και οι ικανότητές τους, που δεν ισχύει. Έχουμε δει τόσο καιρό, έχουν να βάλει τις νέες κάρτες γραφικών της Nvidia, whatever, τα hardware, τα πολλά, και δεν υπάρχει ουσιαστικά εξέλιξη σε όλα αυτά τα features που βγάζει το ChatGPT και τα λοιπά. Ούτε και το DeepSeek, ας πούμε, ήταν κάτι τόσο δραματικά καινούριο. Ήταν απλά κάποια fixes πάνω στα υπάρχοντα, ξέρω εγώ, theories τα οποία υπήρχαν για τα LLMs. Εκτός και αν γίνει κάτι fundamentally διαφορετικό, που φυσικά θα χρειαστεί πάλι training, με ό,τι κόστη συνεπάγονται, δεν μου φαίνεται να πάμε κάπου απλά προσθέτοντας hardware και ξαφνικά και καίγοντας, ας πούμε, ενέργεια. Αλλά εντάξει, that's my...
Να υπενθυμίσω ότι το ChatGPT, το οποίο το πλήρωνα κιόλας αρκετό καιρό, έχω σταματήσει να το πλήρωνω πλέον, με έλεγε Γιώργο Παπαδόπουλο μέχρι πολύ πρόσφατα.
Μια χαρά.
Αυτή ήταν η φάση του. Και το είχα πάει και στο memory, γιατί ξέρεις, έχει μια σελίδα, ένα μονταλάκι, ναι, ναι, το οποίο πετάει, όπου μπορείς να σβήσεις πράγματα από το memory. Και το είχε έτσι σαν memory, ότι το όνομά μου εμένα είναι Γιώργος Παπαδόπουλος.
Είναι τόσο placeholder name.
Και επίσης είναι και αυτό το ότι του λες κάτι, κάνει λάθος, και του λες κάνει λάθος. Και σου λέει, α, ναι, έχεις δίκιο, κάνω λάθος.
Έχεις δίκιο.
Όταν το λέει αυτό, εκνευρίζομαι.
Αυτό είναι story of my life, ειδικά με κώδικα. Είναι σπαστικά.
Αυτό το hallucination, δηλαδή, λες το να αντέξει, ο τύπος μου δουλεύει. Δηλαδή, το vibe coding είναι αυτό ακριβώς. Ο τύπος μου δουλεύει, δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Anyway, τι άλλο έχουμε. Εκεί με το WordPress πάλι συνεχίζει να γίνεται μπουρδέλο η φάση, το τραβάνε.
Είχε ένα class lawsuit ο Μάλλον.
Και προφανώς είχε, γιατί του κάνανε για μονοπωλιακές τεχνικές. Ορισμός των μονοπωλιακών τεχνικών. By the way, εδώ να πω, μιας που λέμε για μονοπόλιο, μικρή παρένθεση. Γαμώ το σπίτι της Aegean.
Τι έγινε πάλι.
Ρε εσύ, άκου τι γίνεται. Είχε τώρα τρεις εταιρείες από την Κρήτη να πετάνε. Ωραία, τη Βολωτέα, την Sky Express και την Aegean. Και το χειμώνα. Mm-hmm. Εντάξει, η Βολωτέα είχε δύο πτήσεις την εβδομάδα όταν ήταν στη μέση του χειμώνα. Τώρα σιγά σιγά θα έκανε ramp up. Κάνει λοιπόν
μιλάμε
μια καμπάνια.
Μέσα στην Ελλάδα.
Ηράκλειο Αθήνα. Είναι αυτό το κλασικό. Next. Το δικό μου το commute.
Ναι, ναι.
Την ουσία είναι αυτό.
Ναι.
Τέλος πάντων, κάτι γινόταν με τη Βολωτέα, ανεβοκατέβαινα. Είχα πάρει και το affiliate program που έχουν, οπότε μου έδινε και βαλιτσούλα. Τέλος πάντων, ανεβοκατέβαινα, φαντάσουμε 70-80 ευρώ. Χαμό.
Τέλεια.
Σούπερ. Βγάζουν λοιπόν μια καμπάνια και λένε, αν θέλετε να ανανεώσετε το affiliate πρόγραμμα, κάντε το τώρα, γιατί θα αυξήσουμε τη τιμή. Λέει το χάπατο εδώ, ναι, προφανώς, άμα αυξήσετε τη τιμή, έχω πάρει πολύ value από αυτό, δηλαδή τον προηγούμενο χρόνο έσωσα λεφτά λόγω αυτού και λέω, ωραία, θα το πάρω. Και τι κάνουν τα αρχίδια, ρε. Έχει αγοράσει μερίδιο η Aegean στη Βολωτέα και κόψαν τις πτήσεις μετά το Μάρτι και δεν έχει πτήσεις.
Πλάκα κάνεις.
Το οποίο σημαίνει ότι εγώ έχω πάρει το affiliate για ένα χρόνο και δεν έχω πτήσει. Δηλαδή, τι να κάνω, το άφησα
όμως...
Βερολίνο, ας πούμε.
Περίμενε. Εάν όμως έχεις το affiliate της Βολωτέα και η Βολωτέα. Πώς λέμε, Βολωτέα.
Θα σου πω, κάνουν.
Είναι μέρος της Aegean.
Κάνουν τις πτήσεις, λέει ότι θα τρέχει η Βολωτέα πτήσεις, όχι θα τις τρέχει code share με την Aegean. Πού είναι το code share, αφού άμα πας στο site αυτή τη στιγμή και ψάξει για Ηράκλειο Αθήνα. Το Ηράκλειο Αθήνα δεν υπάρχει στο καλεντάρι της Βολωτέα, going forward. Έχει, ξέρω εγώ, Ηράκλειο, τι να σου πω τώρα, Στρασβούργο, ας πούμε, το καλοκαίρι, απευθεί. Με το Ηράκλειο Στρασβούργο θα βγάλω εγώ τα λεφτά μου από εκεί πέρα.
Ναι, δεν είσαι τουρίστας, τι θα τους νοιάζει.
Και σκέφτομαι να το στείλω στον συνήγορο του καταναλωτή, εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, να τους πω αυτό, ορίστε, το email, screenshot, την τάδε ημερομηνία, μου στείλανε αυτό το email και μου είπανε να αγοράσω. Και πλέον έχουν κόψει, όχι στη μέση, παραπάνω από τη μέση, το value το οποίο μου δίνουν εμένα σε καταναλωτή. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω.
Η Aegean όμως έχει Ηράκλειο Κρήτη, Ηράκλειο Αθήνα.
Έχει, δεν έχει. Ναι, η Aegean πάντα έχει, ρε παιδί μου, πέντε πτήσεις.
Αλλά δεν δουλεύει το affiliate code.
Όχι. Γιατί νόμιζα ότι. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Γιατί, γιατί είναι αρχίδια εκεί στην Aegean. Και λένε 10% αύξηση. Πώς να μην είναι αύξηση, αφού δεν έχετε αφήσει καμία άλλη εταιρεία. Στο... Ναι, και τη Sky Express την έχουν αφήσει μόνο και μόνο για να μην τους λένε για μονοπωλιακές τακτικές.
Ναι,
δηλαδή φυσικά. Είναι ή δεν είναι τεράστια αρχίδια. Τέλος πάντων.
Εντάξει, ή μονοπόλιο θα δεις ή καρτέλ θα δεις σε τέτοια πράγματα. Εδώ πέρα είναι μονοπόλιο από ό,τι κατάλαβα η όλη φάση.
Τέλος πάντων. Μια παρένθεση ήταν αυτή. Τώρα είπα τον πόνο μου γιατί εκνευρίζομαι με αυτά.
Πιστεύω με το reach που έχει αυτό το podcast θα ακουστεί κατευθείαν.
Εντάξει, και... τώρα κατευθείαν θα πάει.
Θα σε πάρει ο CEO τη Aegean τηλέφωνο.
Στο leadership. Ούτε καν, ρε, στο board τη Aegean θα πάει.
Στο
ούτε καν
board,
CEO.
Θα παίξουν αυτό το ηχητικό.
Ναι, στου stakeholders εκεί πέρα, shareholders που λέγεται. Anyway, αρχίδια. Πάμε παρακάτω.
Έχουμε την Βραζιλία η οποία λέει θα δίνει 90 μέρες στην Apple. Να επιτρέψει sideloading στο iOS. Θέλω να δω πώς θα πάει αυτό. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Γιατί το αστείο ποιο είναι ότι δεν υποστηρίζεται. Στο iOS δεν υποστηρίζεται sideloading. Ξέρεις, το iOS στην Ευρώπη δεν είναι ότι έχει sideloading. Έχει αυτό το πράγμα που κάποιος πρέπει να φτιάξει ένα third party app store και πρέπει να βάλεις την εφαρμογή σου εκεί. Δεν μπορείς να πετάξεις την εφαρμογή κατευθείαν χωρίς app store, χωρίς marketplace. Άρα δεν υπάρχει sideloading. Τώρα θέλω να δω τι ακριβώς. Θα κάνει η Apple για τη Βραζιλία, αν κάνει, γιατί είναι και μεγάλο κοινό η Βραζιλία.
Είναι market. Ισχύει.
Γενικά φαίνεται να ξυπνάνε σιγά-σιγά οι χώρες και να αρχίζουν να ζητάνε τα πράγματα τα οποία ήταν προφανή ότι πρέπει να είχαν γίνει ήδη πολλά χρόνια πριν.
Κάτι άλλο το οποίο βγήκε αυτές τις μέρες είναι ότι φαίνεται ότι μετά από 14 χρόνια που εξαγόρασε η Microsoft το Skype, μάλλον θα το αφήσει να πεθάνει. Goodbye Skype, πραγματικά. Το οποίο είναι λογικό. Το Skype ήταν το μεγάλος χαμένος της πανδημίας. Το Zoom ήταν ο μεγάλος κερδισμένος. Teams, Zoom και Google Meet νομίζω ότι ήταν αυτά τα οποία πιο πολύ υποφελήθηκαν την όλη φάση. By the way, σήμερα, 11 Μαρτίου, σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια, είχαμε κλείσει στην Ελλάδα. Ναι. Είχε ανακοινωθεί η καραντίνα στην Ελλάδα.
Τι ωραία.
Περίεργη φάση. Anyway. Τα γενικά πάνω κάτω. Εντάξει, έχουν γίνει τώρα άπειρα πράγματα. Αλλά θα ήθελα να πάμε λίγο στο πιο φαν κομμάτι, να μην θυμάμαι τη μαλακία την Aegean.
Θα σου κάνω ένα ωραίο segway. Θα σου κάνω ένα segway που είναι και τεχνολογικό και gaming. Είχαμε το κλείσιμο μιας... ενός πολύ γνωστού...
Ευχάριστο segway, μπράβο.
Εντάξει, είπα segway, δεν είπα ευχάριστο ή δυσάριστο. ενός ιστορικού στούντιο της Monolith Productions, η οποία ήταν υπό την Warner Bros. Και η Warner Bros. Αποφάσισε βασικά, αποφάσισε με μια ανακοίνωση ότι θα βασίζεται σε μεγάλα franchises τύπου Harry Potter και λιγότερο σε μικρότερα franchises που δεν τις νοιάζουν και τα λοιπά. Να πω ότι μόνο η production μας έχει δώσει τα Middle Earth, Shadow of Mordor, Shadow of War, No One Lives Forever, Fear, φοβερούς τίτλους για πολλά χρόνια, δηλαδή έχουν ένα track record που είναι πάνω από δεκαετία. Και ξέρεις, στο ίδιο vibe που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια πλέον, απλά έκλεισε το στούντιο και αντιγιά. Δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσωμαι, ειδικά από μια εταιρεία όπως η Warner Bros, η οποία προφανώς βάζει το κέρδος, εντάξει, όλες οι εταιρείες βάζουν το κέρδος πάνω απ' όλα, αλλά αυτή είναι σε φάση, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από μεγάλα IP που θα φέρουν πολλά λεφτά. Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα τον πούλο. Οπότε δυστυχώς, και μάλιστα δούλευαν σε ένα. Μάλιστα το αστείο είναι ότι δούλευαν σε ένα τίτλο που είναι για την Wonder Woman, που περιμένεις να είναι μεγάλο IP, θεωρητικά. Ξέρω εγώ, DC. Αλλά άντε γεια, πάει. Πίπες, ναι. Και με αυτό το φοβερό segue. Μπορούμε να κάνουμε transition στο gaming section.
Το gaming section είναι ότι έχω κλείσει τουλάχιστον 80 ώρες την νίκη.
Άρε, νίκη.
Το βλέπα χθες γιατί τώρα το PlayStation
που το βλέπεις, ρε φίλε.
Το καινούργιο UI θα κάνει surface στο dashboard.
Κάτσε, αν πω στο PlayStation App, μπορώ να δω και εγώ πόσα έχω στην νίκη.
Δεν ξέρω, για στο App, εγώ στο dashboard.
Θα πρέπει να κάνεις sync.
Καλά, εσύ.
Πώς είπες,
80? Έχεις, πρέπει να. Να
77! Ναι. Λιγότερο έχω από σένα.
Παίζω
πιο efficiently.
Λοιπόν, Infinity νίκη, παιδιά. Δεν ξέρω, νομίζω ο νικητής φέτος.
Ο νικητής, ο, είδα τι έκανες εκεί.
Ούτε που έχω, νομίζω δεν έχω παίξει άλλο παιχνίδι τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, εκτός ίσως από το Assassin's Creed Odyssey, ας πούμε, στο οποίο είχα δώσει νομίζω κάπου 70-80 ώρες, 100 όπως είχα δώσει. Anyway, εκεί, το θέμα είναι ότι βγάζουν συνέχεια και content. Αλλά
events, γιατί προφανώς είναι
events,
like
ναι, γιατί γκάτσα είναι, οπότε θέλουν να σε βάλουν στη διαδικασία να σου τρώνε τα λεφτά. Δεν έχω δώσει ούτε δεκάρα και δεν πρόκειται να δώσω ούτε δεκάρα, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι έχω αρχίσει να καταλαβαίνω λίγο τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει όλο αυτό το πράγμα και αρχίζει να γίνεται λίγο κουραστικό. Δηλαδή, στην αρχή του μήνα βγάζουν κάποιο event, βάζουν κάποιο content, ρούχα, ιστορίες, τον άλλο, quest τα οποία μπορείς να κάνεις. Πέφτεις εσύ με τα μούτρα, κάνεις αυτό το content, ας πούμε, την πρώτη εβδομάδα και μετά δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Δηλαδή, ειδικά αν έχεις τελειώσει και τα quest lines, το main quest line, ας πούμε, και έχεις βρει το ρούχο, δεν έχεις κάτι να κάνεις.
Έχεις ξυπνήσει τους citizens.
Έχεις ξυπνήσει, ναι, από το κόμμα. Και έχεις φτιάξει το Wishful Rosa, πώς λέγεται αυτό.
Ωραία, φίλε, το Wishful Rosa μου έχει σπάσει τα νεύρα.
Ναι, ήταν σπαστικό. Και τώρα φτιάχνω και το. Τώρα που έχει ανοίξει και τα άλλα. Τώρα
ναι,
Τι σας λέμε τώρα κι εσάς. Ποια είναι εδώ τα καμένα. Anyway. Οπότε δεν είναι ότι τα περνάω, ας πούμε. Δηλαδή, OK, θα περάσω χρόνο, αλλά θα κάνω τα dailies, ξέρεις, θα κάνω τέτοια πράγματα. Θα κάνω κανένα δυο resonance. Αυτό. Και περιμένω να δω, ξέρεις, τον επόμενο μήνα τι θα βγάλουν. Αλλά το
εγώ σταμάτησα να μπαίνω, δηλαδή, ναι, δεν βγάζει νόημα πλέον.
Το τελευταίο update που έκαναν δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια. Σε σχέση, ας πούμε, με το προηγούμενο, το οποίο ήταν γαμάτο.
Ναι, με τα fireworks.
Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο αυτό με το και καλά που άνοιξαν το κάστρο. Anyway, πρέπει να το σταματήσω κάποια στιγμή για να τελειώσω το Velgard, το οποίο το είχα αφήσει, ξέρεις, λίγο πριν την κορύφωση. Οπότε πρέπει να το σταματήσω. Αλλά τι έκανα. Γιατί δεν, να σου πω κάτι, δεν μαθαίνω κιόλας εγώ.
Για
δηλαδή, με ξέρω και δεν μαθαίνω. Λέω, ξέρεις κάτι, καλά πήγε αυτός ο μήνας, έχω κάποια λεφτά. Θα αγοράσω τον παλάτρο για το Switch.
Όχι. Να.
Γιατί το έκανα αυτό,
έγινες
και αγοράσω τον παλάτρο για το Switch. Οπότε ξεκίνησα από την αρχή. Το παλάτρο το είχα παίξει στο Apple Arcade για κάνα μήνα. Το είχα προχωρήσει αρκετά, είχαν ανοίξει διάφορα. Αλλά τώρα το ξεκίνησα πάλι από την αρχή, επειδή προφανώς είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι του Switch. Και παίζω παλάτρο. Καταπληκτικό. Τέλειο το παλάτρο. Αντικειμενικά μιλώντας, είναι ένα τέλειο παιχνίδι. Δεν.
Να πω εδώ για τον παλάτρο. Ότι θυμάσαι όταν είχε βγει που είχε πάρει Peggy 18, γιατί είχε μέσα χαρτιά.
Γιατί είχε και καλά χαρτιά. Ναι.
Κατάφερε να το χαμηλώσει σε Peggy 12+, και μάλιστα η Peggy ίδια είπε ότι θα φτιάξει καινούριο section για τα games τα οποία, ξέρεις,
έχουν,
έχουν χαρτιά, αλλά
χαρτιά,
δεν,
αλλά δεν έχουν το betting μέσα, το gambling.
Ναι, κατάφερε ένας άνθρωπος να ξυπνήσει την Peggy να κάνει άλλο section.
Ωραίο.
Μπράβο του, local thunk. Φοβερό game τον παλάτρο, πολύ κάψιμο inducing. Εγώ ξεκίνησα να παίζω, είχε μια προσφορά και πήρα και εγώ ένα παιχνιδάκι. Πήρα το Star Wars Outlaws. Το είχε, ξέρω, πολύ φθηνά σε σχέση. Γιατί είχε βγει πριν κάποιο καιρό, αλλά δεν πήγε καλά. Ubisoft, κάτι πήγε, κατέβηκε η τιμή του. Είναι open world, δεν είναι No Man's Sky, δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις το spaceship και να πας όπου γουστάρεις. Είναι το στυλ, πας σε συγκεκριμένους πλανήτες. Αλλά μέσα στο πλανήτη έχει μια πολύ μεγάλη περιοχή που μπορείς να κάνεις traverse και να πας όπου θέλεις και να επιλέξεις τι να κάνεις. Έχει ένα ωραίο συστηματάκι τύπου, επειδή είσαι outlaw, επειδή είσαι ουσιαστικά ένα παρτάλι χαμένο. Μπορείς να κάνεις side με 4 διαφορετικά factions και αν, ας πούμε, μπορείς να κλέψεις από τους μεν για να τους βάλεις στο δε, τους δε, και μπορείς να ανέβει το reputation σε κάποιους, να κατέβει σε κάποιους άλλους, αλλά αυτό επηρεάζει τα turfs τους, δηλαδή στον κόσμο έχουν ένα turf, ένα μέρος, και αν περάσεις από μέσα και έχεις, ξέρω εγώ, pure reputation ή bad reputation,
όχι τα trans exclusionary radical feminist turf με you,
όχι, με you turf, ναι. Και αν περάσεις λοιπόν από την περιοχή τους και είσαι σε bad ή poor reputation, μπορεί να αρχίσουν να σε πυροβολούν. ή αν είσαι σε good reputation, να σε αφήσουν να μπεις μέσα στα buildings, ας πούμε, μια χαρά. Και έχει όλο αυτό το... Έχει ένα ωραίο, τέλος πάντων, feeling, αλλά παρόλα αυτά είναι, ξέρεις, ένα πολύ Ubisoft gamer, παιδί μου, το κλασικό, ξέρεις, πας εδώ, είναι λίγο σαν Assassin's Creed, ξέρεις, σκαρφαλώνεις, να κάνεις hide στα στάχια, έχεις ένα μπαρμπαδέλι που σε βοηθάει, έχει κάποια κλάγκινες που δεν ξέρω αν θα τα φτιάξουν ποτέ τώρα που δεν πήγε καλά, αλλά γενικά είναι fun to play with.
Εντάξει, αλλά... χαρά.
Εντάξει, είναι, ξέρεις, είναι αυτό το popcorn game, ας πούμε, σαν
έχει
τα popcorn movies.
Κάποια, κάποιο τέλος. Δηλαδή...
Έχει ένα campaign, αλλά έχει
δεν
και πάρα πολλά...
Δεν είναι ότι σου τρώει τη ζωή για πάντα, όπως το Νίκη.
Αν θέλεις, μπορείς να το κάψεις. Όχι, δεν είναι live service, αλλά είναι σαν το Assassin's Creed που μπορείς να καείς και να πας μόνο στο side quest side of things και να παίζεις μόνο side quest. Γιατί έχει ενώ προχωράς στο open world, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Μπορεί να γίνει ένα σαν event, να έρθει ένα περίεργο space και να δεις τη φάση, ή να ανακαλύψει ένα θησαυρό, ή να ακούσεις, ξέρεις, κάθεσαι στο καντίνα κλασικά, κάθεσαι στο καντίνα και ακούς, ξέρω εγώ, τους διπλανούς να μιλάνε και να λένε κάτι για ένα κωδικό που μπορείς να πας να το χρησιμοποιήσεις κάπου αλλού. Έχει όλα αυτά τα περίεργα πραγματάκια, εντάξει, έχει την πλάκα του. Πιστεύω ότι το πέτασαν καλά όλο αυτό το πράγμα του είμαι outlaw, ξέρω εγώ, φάση σαν Han Solo.
Σωστά.
Είναι ωραίο. Και εντωμεταξύ στο PlayStation τώρα έχω εγκατεστημένο και αυτό και έχω και το Jedi Outcast, Survivor. Πολύ Star Wars. Και δεν είμαι και κανένας τρελός φαν, αλλά έχουν βγει ωραίοι τίτλοι Star Wars τελευταία χρόνια. Φαν τίτλοι, ξέρω εγώ, και καλοφτιαγμένοι. Εντάξει. Αυτό. Κλείνω την παρένθεση.
Okay.
Α, και παίξα πάρα πολλά Steam. Κλασικά είχε Steam Next Fest που είχε 1 εκατομμύριο demos και έπαιξε καμιά 70.
Ωραία.
Again, δεν τα έπαιξα πάρα πολύ. Τα περισσότερα ήταν τύπου 5-10 λεπτά να καταλάβω το vibe. Αλλά κάποια κράτησα. Απλά δεν θυμάμαι κανένα αυτή τη στιγμή, για να σου πω. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσω να φτιάχνω λίστες.
Ίσως.
Ή να αρχίσω να στριμάρω στο Twitch. Σε κάνα.
Είδα κάτι notification στο email μου. Το στελαμπούρα started streaming και αυτά. Και είμαι σε φάση. Να τον τώρα. Θα αρχίσει να στριμάρει.
Δοκίμασα και για κάποιο. Να πω και εγώ το παράπονο μου, αν και δεν μου φαίνεται να το ακούσει αυτό εδώ πέρα κανείς. Το παράπονο είναι το εξής. Έχω 1 Gbps ίντερνετ εδώ πέρα, Vodafone.
Πω παράπονο, για πες, ναι.
Ναι, το οποίο όμως δεν είναι ποτέ 1 Gbps. Καταρχάς είναι 1 Gbps. Πληρώνω 1 Gbps download, 50 Mbps upload. Και για κάποιο λόγο, ενώ ξεκινάει το πρωί και είναι, ξέρω εγώ, 700 Mbps, 40, ξέρεις, κάτι τέτοιο, το βράδυ είναι τύπου 10 Mbps, 0,2.
Τι, και γιατί τόσο
στρίμαρα, θα σου πω, στρίμαρα, ξέρω εγώ, στο Twitch και σε μια φάση βλέπω ότι πάει χάλια και δεν μπορούσα καν να φορτώσω σελίδες, τίποτα. Στέλνω λοιπόν mail στην Vodafone και μου απαντάνε το εξής φοβερό. Μου λένε, ξέρουμε ότι έχετε πρόβλημα στη γενική περιοχή, τώρα θα αρχίσουμε να κοιτάμε και την περιοχή σας, να περιμένετε να φτιαχτεί το πρόβλημα σε κάποιους μήνες.
Okay.
Δεν ξέρω εδώ στη Γερμανία. Ναι, έτσι. Αλλά το στυλ ξέρω. Μπορεί και το καλοκαίρι να έχει ίντερνετ. Εσύ πλήρωνε σαν το βλάκα 60 ευρώ το μήνα.
Πάτσε, ξέρω 60 ευρώ. Για το
Ναι, 1 Gbps ίντερνετ, ξέρω εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, τώρα που μιλάμε, κάνουμε Discord video call, είναι OK. Αν το κάναμε πιο αργά, μπορεί να μην γινόταν.
Τι διάλογο κουράζεται το ίντερνετ μέχρι το
ναι,
βράδυ.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι σαν ας πούμε, το βράδυ να μπαίνουν όλοι και να μπουκώνει. Ξέρεις πώς γινόταν
και
παλιά,
μπορεί,
ας πούμε.
Μπορεί, δεν ξέρω. Ότι τι εσλάβει.
Ναι, αλλά εγώ πληρώνω, ξέρω εγώ, το 1 Gbps για μένα. Συγγνώμη κιόλα, ας πούμε. Οπότε είναι αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, όταν είχα πρωτοέρθει, ξέρω εγώ, στο σπίτι, δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Οπότε τώρα μπορώ, το αποδίδω κάπου σε φάση. Αυξήθηκαν εδώ οι τύποι γύρω μου και έχουμε πρόβλημα στο ίντερνετ. Δεν ξέρω. Είπα και εγώ το πόνο μου.
Να, αυτά. Πραγματικά. Okay. Λοιπόν, τι άλλο. Έγιναν και τα Όσκαρ. Πήρε τα Όσκαρ καλύτερες ταινίες στο Ανώρα. Ούτε εγώ το είδα, γιατί ήταν και το Σαββατοκύριακο.
Το Ανώρα τι είναι,
ρε εσύ. Το τρίμερο που ήταν οι απόκριες καθαρά Δευτέρα και αυτά και δεν ασχολήθηκα. Είχα και δουλειά.
Τριώδιο.
Έπαιζα την μπάνα σε κάτι καναβάλια. Το Ανώρα είναι μια ταινία η οποία μιλά για μια sex worker, νομίζω. Χορεύτρια, κάτι τέτοιο. Modern day pretty woman, κάπως τότε. Δεν το έχω δει, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να πάρει τη συγκεκριμένη ταινία, σύμφωνα με το vibe το οποίο έχω πιάσει, να πάρει το Oscar καλύτερης ταινίας. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και μια καταπληκτική χρονιά για ταινίες γενικά. Έχω δει κάποιες άλλες. Είδα το Κονκλάβιο.
Θέλω να το δω αυτό.
Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Οι ταινίες με πάπες. Πάπες και Βατικανό και αυτά. Με ηρεμούν κάπου. Δεν ξέρω.
Είναι γουστόζικες.
Επειδή...
Είναι το θείο που έρχεται πάνω σου.
Δεν ξέρω ποιο θείο βρεθεί.
Το Άγιο Πνεύμα.
Νομίζω ότι επειδή είναι τόσο μακριά από εμένα και το lifestyle, όλο αυτό το πράγμα, αισθάνομαι ότι είναι ένας παράλληλος κόσμος, ρε παιδί μου, ένα fantasy πράγμα. Πραγματικά δεν το πιστεύω.
Ο καθολισμός ή η εκκλησία, περίμενα να το ρωτήσουμε.
Το Βατικανό, το Βατικανό. Η όλη φάση με τον παπισμό.
Α, το Βατικανό. Okay. Mm. Okay. Όχι,
οπότε
ναι, εγώ το ίδιο το έχω... Εγώ το ίδιο το έχω σε όλες τις ταινίες που είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Είμαι σε φάση. Α, οκ, ας δούμε μια ταινία φαντασίας, ας πούμε.
Ναι, αυτό. Δηλαδή τώρα. Okay. Πάντως και το Κονκλάβιο κάνει πολύ καλά τη δουλειά του στο να δείξει λίγο την. Έτσι, την αντίφαση που έχει το Βατικανό. Γιατί ναι, μεν έχουν κάτι τελετουργικά τα οποία είναι οριακά ο μάγος της φυλής, η φάση. Δηλαδή πολύ. Ναι. Πολύ, ξέρεις, old, όχι απλά old school, μιλάμε τώρα για πράγματα πολύ, πολύ παλιά.
Σου αρέσουν αγοράκια.
Τόσο αυτό. Μυστικιστικά, ρε παιδί μου, μιλώντας. Και απ' την άλλη, ναι. Είναι, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση με την τεχνολογία, γιατί το, εννοώ,
ναι, ναι.
Απ' τη μία γράφουν χαρτάκια και τα καίνε και βγαίνει άσπρος καπνός, και απ' την άλλη, ας πούμε, έχουν σούπερ συστήματα ασφαλείας και... Τέλος πάντων, έχει μια αντίφαση εκεί πέρα. Μου άρεσε η ταινία αυτή. Ήταν κάπως το τέλος. Οκ. Okay. Μ' άρεσε που το πήγε. Ίσως κάπως φτηνά το πήγε εκεί. Δηλαδή εκεί λέω, οκ, okay, φαντασίας η όλη φάση. Okay. Αυτό που βλέπω. Αλλά δεν έχασα το χρόνο μου. Δηλαδή την προτείνω γενικότερα.
Θέλω να το δω, ρε, εδώ πέρα δεν ήρθε, δεν ήρθε με original voice, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να το δω. Μάλλον ήρθε για δύο μέρες, ξέρω εγώ, το στυλ. Αν το προλάβεις το είδες, αλλιώς άντε για. Οπότε τώρα περιμένω να βγει streaming κάπου. Έχει βγει για rent, αλλά δεν πρόκειται να πληρώσω να δω το Κονκλάβιο. Αν βγει σε κάνα subscription.
Όχι, εντάξει, σιγά, σιγά.
Ναι. Είδα και εγώ πολύ πράγμα. Κάτσε να φιλτράρω λίγο εδώ πέρα. Δεν θα τα πω όλα, γιατί είναι πάρα πολλά.
Είδες κάτι άλλο από Oscars φετινά?
Όχι, θέλω να δω το Blender Movie. Με το σκύλο και το γάτο. Πώς λέγεται? Που πήρε και Όσκαρ, κινημένο σχεδίο.
Το Flow.
Ναι.
Το Flow εννοείς.
Ναι, ναι.
Α, το είδα εγώ. Ρε, έκλαιγα όλη την ώρα.
Όχι,
όλη
την θέλω. Ώρα. Αν είναι, να σου πω κάτι, δεν θέλω. Αν, επειδή όχι, έχω όχι. Σκύλο, λαμπραντόρ και γάτο μαύρο, θα κάνω πάρα πολύ, θα κάνω πάρα πολύ
θα το
τέτοιο,
κάνεις.
Θα γίνω
ναι,
ένα.
Να σου πω κάτι, θα το κάνω. Έχω δύο γατιά άσπρα, δεν έχω
κάτι.
Καν σκύλο. Ρε, εσύ...
Δεν θέλω να παθαίνουν κάτι. Αν να στεναχωρηθώ, να μην πάω.
Δεν παθαίνουν κάτι. Δεν παθαίνουν κάτι.
Okay.
Βρίσκονται όμως σε μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να σταματήσω τουλάχιστον 5 με 6 φορές γιατί έκανα ugly cry. Όχι απλά. Δηλαδή, αλλά αυτό ήταν δικό μου στέλιο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει να κάνει με δικό μου τραύμα. Δεν μπορώ να βλέπω γατιά σε distress.
Ναι.
Συν το ότι αυτή η ταινία έδειχνε γατιά σε distress. Χωρίς ανθρώπινο στοιχείο, σε μια κατάσταση η οποία φαινόταν και κάπως post-apocalyptic, environmental.
Ναι.
Οπότε με έπιασε από δύο πράγματα.
Και μάλιστα διάβαζα ότι κατοικίδια που βλέπουν την ταινία αντιδρούν γιατί είναι πολύ φυσιολογικές μερικές φορές οι αντιδράσεις των.
Μπορώ να καταλάβω.
Ή του γάτου ή του. Ή του
είναι πολύ όμορφη η ταινία γενικά. Αλλά όπως και μια άλλη ταινία την οποία είχα σχολιάσει πρόσφατα, το How to Make a Million Before Grandma Dies, επειδή με χτυπάει, όχι απλά με χτυπάει, με βαράει, με πατάει κάτω σε θέματα τα οποία έχω μεγάλη ευαισθησία προσωπική, δεν μπορώ να πω ότι αν είναι καλή ταινία ή όχι. Γιατί σου λέω, πρέπει να σταματήσω 5-6 φορές την ταινία.
Παρ' όλα αυτά τα βλέπεις όμως, δηλαδή γνωρίζοντας ότι
ναι,
θα σε κάνω trigger.
Ήθελα να το δω, δεν θέλω. Δεν ήξερα και πώς θα με κάνει trigger το συγκεκριμένο, αλλά μετά το είδα, που το είδα, ρε παιδί μου, και λέω, okay, αλλά κάπως το πείσα τον εαυτό μου και το είδε, δεν το μετάνιωσα. Και το προτείνω κιόλας.
Γιατί και εγώ είμαι λίγο διχασμένος.
Καταλαβαίνω, αλλά δεν... Κοίτα, έχει το αυτό στο μυαλό σου, δεν παθαίνουν κάτι. Έχει στο μυαλό σου, δεν υπάρχουν, δεν έγινε κάτι.
Είναι φαντασία.
Δεν παθαίνουν κάτι, ας πούμε. Απλά, ρε παιδί ναι. μου, επειδή τα δείχνει σε κίνδυνο, εγώ προσωπικά, δηλαδή, και που το σκέφτομαι μπορεί να δακρύζω. Με χτύπησε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ωραίο. Ωραίο και σαν animation ωραίο και ο τρόπος με τον οποίο είχαν πανέμορφο καταρχάς σε κάποια πλάνα του. Ο τρόπος με τον οποίο είχαν αντιμετωπίσει τα ζώα και τα είχαν κάπως ανθρωποποιήσει, αλλά όχι ανθρωποποιήσει, ήταν πολύ ωραίος επίσης. Αυτό. Γενικότερα, ωραίο.
Okay.
Το flow. Τι άλλο είδα. Είδα το Wicked. Το έχεις δει εσύ. Το Wicked,
όχι.
Το
δεν είμαι τον musical.
Οκ. Okay. Εγώ το είδα γιατί είμαι το musical. Mm. Καλό ήταν. Ωραίο ήταν.
Με την Αριάννα Γκράντε δεν είναι.
Ναι, ναι. Το Αριανάκι. Πολύ καλή ρε.
Τώρα.
Πάρα πολύ καλή.
Το Αρνάκι.
Άντε, πάρα
κάτσε,
πάρα πολύ καλή.
Αυτή θυμάμαι όταν είχε ξεκινήσει την καριέρα της ήταν κάπου έπαιζε στη τηλεόραση.
Ήταν ναι, Disney κάτι σε κάποιες σειρές.
Ναι, Disney, Χάνα Μοντάνα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα.
Κάτι τέτοια. Εγώ δεν την είχα δει ποτέ σαν ηθοποιό, εγώ την ξέρω μόνο σαν τραγουδίστρια. Καλά, έχει πονάρα, δεν το συζητάω. Αλλά έδωσε λίγο ζωή στο χαρακτήρα της Κλίντα. Μου άρεσε γενικότερα. Καλά και η άλλη, η Σύνθια Ερίβο. Αυτή και αν έχει φωνάρα. Αυτή έχει πιο ωραία φωνή για μένα από την Γκράντε. Ωραία παραγωγή γενικότερα. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή 3,5 ώρες ταινία. Πόσες ώρες και είναι μόνο το part 1 αυτού. Δηλαδή.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι, εντάξει. Okay. Το είχα δει το Wicked εντωμεταξύ στο θέατρο σε παράσταση. Πολύ ωραίο. Να σου πω κάτι. I don't get the fuss. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τέτοιο χαμός.
Μιλάς τώρα σε έναν ο οποίος δεν το έχει δει καν, οπότε...
Ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω εγώ γενικότερα το musical theater, αλλά άλλο να μιλάμε για τους αθλίους που είναι αδιανόητο.
Ναι,
okay,
είναι κλασικό. Είναι κλασικό.
Ναι, είναι αδιανόητο musical, ας πούμε, και άλλο να μιλάμε τώρα για το Wicked. Δεν καταλαβαίνω το φας καθόλου με το Wicked, με
πότε
το
βγήκε
το
Wicked, θυμάσαι?
Σαν παράσταση, δεν είναι παλιά. Είναι του 2000 νομίζω είναι, σαν παράσταση. Ναι. Είναι βασισμένη στο universe του Wizard of Oz. Και έχουν βγει και άλλες παραστάσεις βασισμένες στο universe. Απλά δεν με τραβάει εμένα καθόλου. Δεν καταλαβαίνω, ξέρεις, it goes over my head. Δεν καταλαβαίνω καθόλου τι θέλει να πει, γιατί και τη δύναμη της φιλίας, ας πούμε, μόνο κράτησα από όλο. Αλλά είναι πολύ όμορφο γενικότερα. Είναι πολύ όμορφο.
Εγώ θα τα πάρω λίγο εντάχει, θα τα πω επιγραμματικά και αν θέλεις σταματάμε σε κάποιον να μου πεις, ας πούμε, τέτοιο. Λοιπόν, είδα Quiet Place Day One, Λουπίτα Νιόγκο, φοβερή. Αλλά δεν, σαν ταινία ήταν passable, δηλαδή έχω ξεχάσει ακριβώς πώς τελειώνει. Α, όχι, θυμήθηκα πώς τελειώνει. Εντάξει, Λουπίτα Νιόγκο, καλή.
Okay.
The Gourds, που, το που μετά,
αυτό?
αφού το είδα, κατάλαβα ότι είναι βαλεντινίστικη ταινία, δηλαδή στο τέλος, okay. Κοίταξε. Δεν τρελάθηκα.
Δεν σου άρεσε. Δηλαδή, το βλέπω από το body language. Το βλέπω.
Ναι, αρχίζει με μυστήριο, μετά κάπως υπάρχει μια αποκάλυψη του μυστηρίου, οπότε χάνεται λίγο αυτός ο factor του τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, για κάποιους φαντάζομαι είναι καλό ότι αποκαλύπτεται. Και τελειώνει. Δεν θέλω να πω πώς τελειώνει, αλλά εμένα δεν μου άρεσε πώς τελείωσε. Περίμενα να τελειώσει αλλιώς.
Μας το πήδηξε. Τέλος πάντων. Okay.
Συγγνώμη, είδα Sweet Pea. Πρώτη σεζόν, είναι μια σειρά βρετανική που παίζει αυτή η ηθοποιός που παίζει στο Fallout με τα μεγάλα μάτια. Έλα Πουρνέλ. Έχω σκοτώσει το όνομά της φυσικά. Ενδιαφέρουσα σειρά, μου φαίνεται βασίζεται σε βιβλίο και έχει να κάνει με μια η οποία είναι λίγο περίεργη. Δεν θα πω πολλά. Με δολοφονίες έχει να κάνει και... διάφορα τέτοια. Σαν παραγωγή ήταν ενδιαφέρουσα. Πολύ... μύριζε βρετανική παραγωγή. Ξέρω. Που ήταν πάρα πολύ τέτοια. Lord of the Rings, War of the Rohirrim. Μέτριο.
Ναι, το ίδιο.
Το είδα στο HBO, μέτριο. Ξεκίνησα να βλέπω Expanse. Είδα όλη την πρώτη σεζόν.
Πολύ καλό.
Ωραία.
Πολύ καλό.
Μπράβο,
το
δηλαδή.
Έχω αφήσει, νομίζω, στην τέταρτη σεζόν. Αλλά είναι
δεν
πολύ
είναι,
καλό.
Είναι, δεν είναι. 2015 και για sci-fi 2015 να κρατάει, μπράβο. Δηλαδή,
ναι,
δεν το βλέπα και έλεγα.
Sci-fi. Είναι λίγο space opera η φάση.
Ναι, αλλά έχει γραφικά το οποίο θα πεις αυτό πάλι ως πολύ άσχημα.
Ναι.
Είδα The Untouchables, για κάποιο λόγο το βάλω στο Netflix και το είδα. 1987 βλέπεις ένα Kevin Costner ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα. Στην ηλικία βλέπεις έναν Sean Connery, ξέρω εγώ, ο οποίος πάντα είναι σαν το Sean Connery, δεν αλλάζει. Πολύ ωραία ταινία, δράμα, crime, φάση εποχής με detective και ποταπαγόρευση τα λοιπά. Ήθελα να τη δω πάντα αυτή την ταινία. Την είχα στη λίστα. Juror number 2.
Και πες γι' αυτό, γιατί το είχα στα υπόψη.
Δυνατή ταινία. Δυνατή
με
ταινία
αυτό τον
και...
ψιλέγκο τον Nicholas Holt.
Ναι, και Clint Eastwood σκηνοθεσία. Πολύ δυνατή ταινία. Πολύ δράμα, πολύ μυστήριο.
Να το δω δηλαδή.
Ναι, δες το για να μου πεις λίγο και το τέλος θέλω να συζητήσουμε.
Ναι, όχι, θέλω να το είχα στη λίστα μου.
John Wick Chapter 4, γιατί μια μέρα βαριόμουν και ήθελα να δω popcorn movie και το είχα κάπως σε φάση, το είχα on the side και το βλέπα. Klein.
Klein mind.
Αν εξαιρέσεις ότι πρέπει να δεις, αν έχεις δει τις προηγούμενες τρεις, πρέπει να τη δεις αυτή γιατί γίνεται ένα major πράγμα. Αν εξαιρέσεις αυτό το κομμάτι, η ταινία είναι λίγο... ξέρω εγώ. Τα ίδια. Είναι σαν να παίρνεις copy-paste όλες τις John Wick movies και απλά να αλλάζεις ένα-δύο πραγματάκια.
Κανένας λόγος.
Και τελείωσα Vox Machina γιατί είχα αφήσει δύο επεισόδια. Κλασικά. Και ξεκίνησα να βλέπω Reacher. Το ξέρεις το Reacher.
Α, ναι, ναι. Reacher είδα. Με εκείνο τον τεράστιο τύπο.
Το εκείνο τεράστιο τύπο. Είδα όλη την πρώτη σεζόν μόνο Ρούφι. Πήγαινε πάρα πολύ καλά. Γενικά, ρε παιδάκι μου, εντάξει, μου φαίνεται είναι ένα trend αυτό. Οι ταινίες σειρές με τυπάδες οι οποίοι απλά είναι. Too hard to die, ξέρω εγώ. Πολύ σκληροί καριόλιδες. Και είναι τώρα, μου φαίνεται, στην τρίτη σεζόν και μάλιστα κάπου διάβασα ότι η τρίτη σεζόν έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Οπότε ελπίζω να με κρατήσει μέχρι την τρίτη σεζόν. Αυτά, το πήρα πολύ γρήγορα.
Okay.
Αλλά πέρασε και πολύ καιρό από το προηγούμενο επεισόδιο.
Σωστά. Κοίτα, εγώ ακόμα Σοπράνος προσπαθώ να τελειώσω. Είμαι στη μέση της έκτη σεζόν. Η έκτη σεζόν βγήκε σε δύο κομμάτια. Οπότε είμαι κάπως στη μέση. Εντάξει, Σοπράνος τώρα μιλάμε για τεράστια τηλεόραση.
Σοπράνος πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Απλά είναι, μου φαίνεται overwhelming.
Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Είναι overwhelming, αλλά είμαι στη φάση της ζωής μου που μου φαίνεται πιο overwhelming να κάτσω να ξεκινήσω με καινούργια σειρά αυτή τη στιγμή. Την οποία δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, δεν ξέρω αν η δεύτερη σεζόν είναι καλή. Δηλαδή, προτιμώ να δω κάτι το οποίο ξέρω ότι έχει αρχή, μέση και τέλος, από το να κάθομαι τώρα να περιμένω να μπω στη δικασία. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν έχω δει καν δεύτερη σεζόν Arcane. Άρα, ναι, δεν τα έχω δει. Δεν έχω δει καν δεύτερη σεζόν House of Dragon.
Προσωπικά, δηλαδή, δεν χρειάζεται.
Ρε παιδί μου, αυτό μου φαίνεται τόσο, ξέρω εγώ, overwhelming αυτή τη στιγμή να κάτσω τώρα να ειδικά το House of Dragons που γίνεται και τη κακομοίρα με τα σόγια.
Καλά,
καλά. Δηλαδή, εντάξει. Μου φαίνεται τόσο overwhelming όλο αυτό το πράγμα, το οποίο δεν...
Είναι overwhelming, και...
το
αλλά...
Το Σοπράνος το ξέρω, ότι...
Είναι αυτό που λες, ναι. Αν ξέρεις ότι είναι καλή και ποιοτική σειρά.
Αυτό. Drag Race βλέπω, as always.
Σωστή.
Την καινούργια σεζόν. Τώρα από ταινίες, εκτός από το Wicked και τα άλλα που είδα... λοιπόν, κάτσα να δεις τι άλλο είδα, πούτα. Από ταινίες. Α, είδα και από την. Μια που μιλήσαμε πριν για Όσκαρ, είδα και τον Brutalist. Επίσης
την
ταινία.
Είναι καλή.
Να σου πω κάτι.
Όχι.
Για μένα. Εμένα μου αρέσει ο Άντριεν Μπρούτι γενικότερα. Είναι λίγο έτσι, έχει αυτό το ύφος του.
Του καημένου.
Του καημένου, παρεξηγημένου creative ανθρώπου, χαροκαμένου.
Ναι.
Οπότε ήταν τα μάμ για το συγκεκριμένο ρόλο, ας πούμε. Διάβασα πάρα πολλές απόψεις μετά σχετικά με αυτό το οποίο ήθελε να δώσει η ταινία, γιατί η ταινία βασίζεται στην ιστορία, στην ουσία ενός ζευγαριού Εβραίων από την Ουγγαρία, οι οποίοι μετά τον πόλεμο, ξέρω εγώ, και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης καταφεύγουν στην Αμερική κλπ. Και ο άνθρωπος, ο τύπος είναι αρχιτέκτονας και αυτή είναι δημοσιογράφος κλπ. Anyway. Καταρχάς να πω ότι όλη η ταινία είναι πολύ σκοτεινή. Όλοι. Είναι πολύ σκοτεινή.
Εννοείς,
ήμουν έτσι
το brightness είναι χαμηλό.
Ναι, το brightness είναι χαμηλό σε όλη την ταινία. Έχει κάποια ωραία πλάνα. Αδιάφορο το τι γίνεται, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο πλάνο της ταινίας είναι στην αρχή της. Τελείως. Δηλαδή, ξεκινάει, ωραία, ξεκινάει, φτάνει σε ένα σημείο, καταλαβαίνεις ότι αυτό που βλέπω, είναι το καλύτερο πλάνο της ταινίας, και μετά, απλά είναι η ιστορία. Στα καλά της είναι ότι... για τις 3 ώρες και που τέτοιο Δεν με κούρασε. Επίσης έκανε κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί σε ταινία. Το διάλειμμα είναι built-in στην ταινία. Δηλαδή, κάπου στη μέση έχει ένα intermezzo screen. Ναι, και έχει έναν timer 15 λεπτών ο οποίος παίζει και είναι κομμάτι της ταινίας.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ρε εσύ. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να σου λένε, ξέρουμε ότι είναι πολύ long η ταινία, πάνε κάνουν ένα διάλειμμα
στο Stranger Things. Εκτός αυτού, είναι και φτιαγμένη η ταινία έτσι ώστε το διάλειμμα να βγάζει νόημα. Δεν στο. Εμάς, δηλαδή, Ηράκλειο, πάντα έχουμε διάλειμμα. Τεχνόπολης και Βιτσέζο Κορνάρο. Αντί λοιπόν αυτοί να λένε ότι, α, ξέρεις κάτι, εδώ θα την κόψουμε και απλά να πατάνε ένα κουμπί και να τα κόβουν όλα στη μέση και να λες, what? Η ταινία το έχει κάπως built-in αυτό το πράγμα μέσα, οπότε είναι πολύ πιο ομαλό. Δεν ξέρω, μ' άρεσε αυτό, δεν το έχω ξαναδεί σε άλλη ταινία.
Ναι, όχι, πολύ έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Ναι.
Ωραίο ήτανε, αλλά φαντάζομαι ότι σε έβαλα 3 στα 5. Δηλαδή δεν με έπεισε.
Ούτε καν οσκαρικού level.
Ήτανε, ρε παιδί μου, πολύ οσκαρικού level ταινία. Πώς να σου πω,
τι Όσκαρ πήρε αυτό
για εκεί. Νομίζω ότι πήρε ο Μπρόντι, ο οποίος μάλιστα έβγαλε και έναν πολύ κακό λόγο. Μετά που νίκησε, δηλαδή πήρε πολύ κακές κριτικές ο λόγος του ότι ήταν οριακά γενής. Αλλά δεν τον είδα, δεν με νοιάζει τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια.
Δηλαδή ουσιαστικά ο Μπρόντι πήρε Όσκαρ, αλλά ο λόγος του Μπρόντι δεν θα παίρνει Όσκαρ.
Αυτό, φοβερό.
Επίσης για κάποιο λόγο μπερδεύω τον Brutalist με το The Pianist που παίζει πάλι ο Μπρόντι.
Μετά από 20 χρόνια κάνει πάλι έναν δημιουργικό άνθρωπο που έχει προβλήματα. Δηλαδή.
Anyway. Είναι λίγο copy-paste, αλλά εντάξει, το άλλο είναι του Ρωμάν Πολάσκη, μου φαίνεται.
Ναι. Και άλλα δύο ταινιάκια που είδα, ταινιάκια, μία ταινιάρα, ήταν το Σίσου.
Το Σίσου, το είδα από τις προάλλες. Ναι.
Ρε, γαμάτο. Ήταν αυτό, πολύ καλό, μια χαρά.
Τις προάλλες, στο αεροπλάνο το είδα γυρνώντας από την Ιαπωνία, βασικά.
Φανταστικό ήταν όμως, έτσι, είναι ό,τι πρέπει για ταινία αεροπλάνο, απλά κρύγνεται να ζει παντού, ξέρω εγώ, υπέροχο.
Πολύ φαν.
Πολύ φαν, γενικότερα το προτείνω.
Πολύ gore επίσης, πάρα πολύ gore.
Εντάξει, θα μπορούσε να έχει περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι το κόψαν λίγο το gore.
Μπορεί, δεν ξέρω βασικά αν είδαμε το ίδιο release, αλλά εκεί στο σημείο θυμάμαι που τον είχαν παλουκώσει κάπου. No spoilers, δεν ξέρω. Ήταν λίγο...
Και επίσης είδα μία ταινία που ήταν τα μάμια Αγίου Βαλεντίνου, το In the Mood for Love. Ταινία του 2000, πάρα πολύ γνωστή ταινία του Wong Kar-wai, που έχει κάνει και άλλες ταινίες πάρα πολύ γνωστές. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη από όλες τις ταινίες του.
Κινέζικα.
Νομίζω ναι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη από όλες τις ταινίες του που έχω δει κάποιες. Είναι ένα αριστούργημα, οπτικό αριστούργημα. Η μουσική του είναι επίσης πάρα πολύ γνωστή και πάρα πολύ ωραία. Οι ερμηνείες είναι φανταστικές και όλο είναι μια ελεγεία για τον έρωτα, θα το έλεγα έτσι. Είναι πολύ ωραίο, το βάλω 4,5. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι...
Σε ποιες ταινίες έχεις βάλει 5, είμαι πολύ περίεργος.
5?
Πες μου μια ταινία που σου έρχεται στο μυαλό που είναι για 5.
Περίμενε. Το Interstellar εμένα είναι 5 σίγουρα. Για να δω. According to rating. 5. Τα λότρια για μένα είναι 5. Στο Dune έχω βάλει 5.
Ναι.
Στο Dune έχω βάλει 5. Τα Lord, το Matrix το πρώτο. Το Totoro, το Blade Runner το παλιό. Το Nono το πρώτο. Αυτά.
Πολύ καλές και
στο Inside του Bob Burnham επίσης έχω βάλει 5.
Περιμένω να ακούσω κάτι για Humphrey Bogart, αλλά δεν άκουσα.
Δεν έχει Humphrey Bogart, έχω να δω πάρα πολύ καιρό.
Εντάξει, όταν έβλεπες, παιδί μου, δεν έκανες καμία κριτική τύπου.
Όχι,
αυτό
δεν
είναι
έχω καθόλου κλασικές ταινίες. Γιατί συνήθως με τις κλασικές ταινίες δεν υπάρχει η συναισθηματική σύνδεση. Και για μένα η συναισθηματική σύνδεση με την ταινία είναι το 5ο αστεράκι στην ουσία. Δηλαδή το ολόκληρο, το τελευταίο αστεράκι
ναι.
Εγώ να έχω συνδεθεί συναισθηματικά με την ταινία. Okay. Αυτά εν ολίγης. Αυτά είδα. Προετοιμάζομαι για Ιαπωνία. Τον άλλο μήνα.
Ζηλεύω.
Να δούμε πώς θα πάει αυτό.
Πολύ καλά θα πάει. Θα περάσει τέλεια.
Ρε, είδες αυτό που έγραψα στο Travel, στο Discord. Ήταν πολύ αστείο, ναι. Γιατί κανόνιζα λίγο τις μέρες που έχουμε στο Τόκιο. Και λέω, ωραία, μένουμε εκεί, μένουμε Taito City, ωραία που μπορούμε να πάμε κοντά κλπ. Και μετά λέω, ωραία, την άλλη μέρα που θα είμαστε και λίγο ξεκούραστοι, να πάμε μέχρι Σιμπούγια. Και βλέπω και είναι 45 λεπτά με το τρένο μέχρι Σιμπούγια. Και λέω, Α, οκ. Ας τα αφήσουμε για τις υπόλοιπες μέρες, ας πούμε.
Δεν ξέρω πώς το έχεις οργανώσει. Δεν ξέρω καν που θα είσαι εσύ, ναι, τα είτος, δεν έχω ιδέα που είναι. Αλλά
είναι, θα βρεις είναι τρόπο. Είναι ανατολικά, βορειοανατολικά.
Ναι. Εντάξει, 45 λεπτά μπορεί να ακούγονται πολύ, αλλά
όχι,
αν
ρε,
το πάρεις
το, κάνουμε
το πρωί το τραμ που είναι άδειο, είναι φαν το ride. Εγώ, ας πούμε, π.χ. όταν είχα πάει Νάρα που πήγαμε με τραμ, θυμάμαι το τραμ από το κέντρο της Οσάκα για να πας Νάρα κάνει, ας πούμε, πόσο μπορεί να κάνει και 45 μία ώρα. Αλλά είσαι μέσα στο τραμ, το τραμ είναι, ξέρω εγώ, themed με λαφάκια.
Αλήθεια, με λαφάκια.
Αν το πάρεις πρωί, είσαι ψηλό μόνο σου. Mm. Και δεν είναι τραμ Ιαπωνίας με τραμ Αθήνας, ας πούμε.
Ναι, εντάξει,
ή τραμ Ντίσελντορφ έχει διαφορά.
Προφανώς.
Και επίσης είναι όλα on time.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να το πω
αυτό. Θα σου πω, επειδή δεν το σκέφτηκα και πολύ, γιατί θα μείνουμε στην ουσία σε δύο μπάτσες στο Τόκιο.
Α, okay,
δηλαδή
τέλεια,
θα πάμε, όταν πάμε θα μείνουμε 2-3 μέρες Taito και μετά γυρνώντας θα μείνουμε με Γκούρο. Οπότε
και εμείς
θα είμαστε
το ίδιο πράγμα
πιο κοντά γενικά. Mm. Οπότε, ήταν καλή επιλογή αυτό. Θα είμαστε πιο κοντά και κρατήσαμε τις τελευταίες μέρες για Τόκιο, γιατί θα φύγουμε, εμείς θα πάμε βόρεια. Θα πάρουμε τελικά αυτοκίνητο. Όπως λέγαμε, αλλά για 3 μέρες. Και μετά κατεβαίνουμε Κιώτο. Και μετά πάμε Χιροσίμα και μετά γυρνάμε Τόκιο. Να, Κιώτο και Τόκιο. Δεν πάμε Όσακα.
Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Δεν θα πας μόνο μια φορά.
Σωστά. Σωστά.
Έμα.
Anyway.
Ωραία.
Αυτά,
περάσαμε το
παιδιά.
One hour mark. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαστε καλά. Ναι.
Ακόμα και με αντίξωες ότι συνθήκες και από το λάπτοπ και ελπίζω να γράφτηκε σωστά.
Ελπίζω να πάτησα record.
Όχι, record έχω πατήσει σίγουρα, απλά. Okay. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε σήμερα, παιδιά. We'll see you when we see you. Θα δούμε τώρα πότε θα κάνουμε το επόμενο. Να έρθετε να μας βρείτε στο Discord. Θα βρείτε το link στο ssmap.gr για να τα λέμε λίγο καλύτερα και πιο συχνά. Αυτά. Γεια σας.
Γεια σας.